У ефіры радыё Свабода. У Менску 6 гадзінаў у працкай студыі Віталь Цыганкоў пачынаем нашу сённяшнюю праграму выпускам міжнароднай інфармацыі. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад заявіў, што правы амерыканскай журналісткі іранскага паходжання Раксаны Сабіры і іранска-канадскага блогера Хасена Дарахшана павінны датрымлівацца. Дзяржаўныя медыі паведамілі, што тэгеранскі пракурор атрымаў ліст з сакратарыяту прэзідэнта, у якім ён заклікае прадставіць абодвум зняволеным магчымасці прававой абароны. Сабіры была асуджаная ў пятніцу да 8 гадоў зняволення за шпіянаж на карысць ЗША. Дарахшан застаецца за кратамі па неясных абвінавачаннях з лістапада мінулага году. Сёння ў Жэневе пачынае працу канферэнцыя Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у справе расізму, якую байкатуюць шэраг заходніх краінаў, сярод іх ЗША, Італія, Нямеччына, Нідэрланды, Аўстрія, Канада. Байкот аргументуецца за непакойнасцю, што канферэнцыя будзе выкарыстана як платформа для антыізраільскіх ды антызаходніх заяваў. На апошняй такой канферэнцыі, якая праходзіла ў 2001 годзе ў Дурбані ў паўднёвай Афрыцы, дэлегацыі Ізраілю ЗША дэманстратыўна пакінулі паседжанне з-за таго, што арабскія краіны дабіваліся прыраўнання сіянізму да расізму. На выбарах у непрызнанай Турэцкай Рэспублікі Паўночнага Кіпру перамагае крайне правая партыя нацыянальнай еднасці. Паводле папярэдніх дадзеных, яна набірае каля 44%, а кіроўная Турэцкая Рэспубліканская партыя 30%. Партыя нацыянальнай еднасці выступае за існаванне дзвюх дзяржаваў на Кіпры, пазіцыя, якая адхіляецца грэкамі-кіпрыётамі. Паўночную турэцкую частку Кіпра прызнае толькі Турэччына. Выслухайце Радыё Свабода, працягваем міжнародную інфармацыю. У Трынідад і Табага закончился саміт Амерыкаў, у якім прынялі ўдзел 34 краіны з абедзвюх частак кантыненту. Лідары краіны ў Лацінскай Амерыкі палічылі саміт паспяховым і назвалі прэзідэнта ЗША Барака Абаму станоўчым партнерам. Яны, аднак, не прынялі ніякай дэкларацыі па выніках сустрэчы, бо не змаглі дамовіцца аб фармулёўкі тэксту. Падчас сесіі саміта прэзідэнт Венесуэлы Хуга Чавес, адзін з галоўных крытыкаў Злучаных Штатаў, заявіў, што, верагодна, ў хуткім часе ізноў накіруе амбасадара Вашынгтон. Дзярждэпартамент ЗША адказаў, што будзе працаваць у тым самым накірунку. Дзве краіны адклікалі сваіх амбасадараў у верасні мінулага году з ініцыятывы Чавеса, які гэтым выказаў сваю падтрымку Балівіі. Прыбытак 500 найбуйнейшых амерыканскіх кампаній летась скараціўся на 85%. Гэта найгоршы паказнік за паўстагоддзя. Найбольш пацярпела страхавая кампанія AIG, якая апусцілася з 13-га месца ў спісе на 245-е. Пакістанская авіяцыя нанесла шэраг удараў па лагерах ваяўнікоў на афганскім памежжы. Паводле афіцыйных звестак, у выніку супольнага нападу ваенных самалётаў загінула найменей 12 ваяўнікоў. Некаторыя крыніцы паведамляюць аб знішчэнні 4 базаў талібаў. Напередадні аперацыя на поўначы краіны была атакаваная пакістанская ваенная калёна. Ад выбуху аўтамабіля, якім кіраваў смяротнік, загінула 27 чалавек. Адказны за напад узяў на сябе рух «Талібан». Урада Іспаніі паведамляюць аб затрыманні магчымага кіраўніка баскага сепаратысцкага руху «ЭТА». Юрдан Марцітэгі разам з двума паплечнікамі быў затрыманы ў пятніцу ў паўднёва-заходняй Францыі ў выніку супольнай франка-іспанскай аперацыі. Яшчэ 6 сябраў арганізацыі былі арыштаваны ў іспанскай правінцыі баскаў раніцай. Групоўка «ЭТА» лічыцца адказнай за смерць больш як 800 чалавек на працягу 40 гадоў, што яны змагаюцца за незалежнасць краіны баскаў ад Іспаніі. Галоўны дарадца Барака Абамы ў эканамічных пытаннях Ларі Саммерс канстатаваў, што эканамічная эмбарга, накладзеная ЗША на Кубу ў 62-м годзе, яшчэ далёка ад таго, каб быць знятым. У інтэрв'ю каналу NBC Саммерс паведаміў, што значныя змены ў стасунках Вашынгтона з Гаванай будуць залежаць ад паводзінаў кубінскага ўраду. 6 паліцейскіх і 2 турэмных ахоўніка былі забіты ў Мексіцы падчас канваявання 9 падазраваных сябраў наркакартэля Бельтран Лейва. Аўтаматчыкі напалі на калёну пасля таго, як тая вывезла затрыманых з аэрадрому, дзе адбыўся арышт. Нападнікам, аднак, не ўдалося адбіць падахоўных. За 2 дні да гэтага нападу Барак Абама паабяцаў узмацніць барацьбу супраць наркакартэлю. А зараз слухайце праграму, якая ўпершыню прагучала ў нашым эфіры учора вечары.
У эфіры радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. На працягу гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце перадачу «Пражскі акцэнт», наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду. Званкі на Свабоду слухачы каментуюць запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу і вольная студыя. Гостем Міхася Скоблы будзе гісторык Алег Гардзіенка, аўтар кнігі «Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі», што выйшла недаўна у серии «Библиотека Батьковщины». Сегодня православные верники отзначают свято у Воскресения Христового. Великдень. С этой нагоды до наших слухачов звертается епископ Новоградский и Полночноамериканский, администратор Белорусской аутокефальной православной церкви Святослав Логин.
Сердечно віншую вас, дорогие брати и сестры, с великим святом Пасхи Христовой. У этом святе сутность христианской веры, подякуючи Христовому воскресенью, мы отримали життя вечное. Святий Кирилл Туровский, белорусский золотоусный, у своим на святую Пасху Казани пише: «Усе ж мы верою Пасхи Боской причастилися, намажем в устны Божию кровью, что есть сутностью духовному дому дверми, де не подступятся дьяволы, что хочуть нас забить грехом». Ахвярою Христа був переможений грех і відновлений в чоловіку в образ Божий. І гэта, коли ми відкидаємо свої загани, дає нам моц у передольванні усіляких щоденних тяжкостей, віру у перемогу добра над злом. Тому ми повинні працювати над духовним багаттям своєї душі і заховувати її в чистіні. Тоді зможемо справді тішитися гэтому святу супольно з усім світом, бачним і небачним, а чути радість єднання з Богом, угледіть своїм криницю правди і свободи, які збавять нас. Святкуючи гэта свята над святамі, ми, як і калісьці наші дзяды, думаємо у воскресенні Беларусі, адраджэнні ейных духовних і державних традицій, аднавленні беларускага православ'я. У гэты светлый дзень Господньої Пасхи жадаю всім боголюбным вернікам у Беларусі і тим, хто живе на чужине, веры у воскресенне наше для будучого неземного життя, надії на лепшую долю своєї сім'ї і свого народу на нашим земным шляху, і каб любов наша до Бога, людей і батьківщини – была взаемной. Так нехай у святой Беларуси завсёды великодную ночь в божницах звонять во все званы, обвешаючи всему свету Христосу воскрос, заправды у воскрос.
Гэта быў велікодны зварот епіскапа Наваградскага і паўночнаамерыканскага адміністратара беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслава Логіна. У православных храмах краіны прайшлі святочныя багаслужбы, на якіх прысутнічалі тысячы вернікаў. З велікодным пасланнем да вернікаў звярнуўся мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт. Папа Рымскі Бенедыкт XVI таксама павіншаваў праваслаўных хрысціянаў з Вялікаднем. А на наступным тыдні Александр Лукашэнка наведае Ватыкан, дзе магчымая ягоная сустрэча з папам Бенедыктам XVI. Як гэтыя планы звязаныя з нядаўнімі сустрэчамі Александра Лукашэнкі з патрыярхам маскоўскім і ўсяя Русі Кірылам і арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам? Наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду? Над гэтымі тэмамі ў сённяшнім пражскім акцэнце разважаюць палітолог, рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергій Богдан і філёзаф-дамініканец брат Пётра Рудкоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Напередадні праваслаўнага Вялікадня з'явіліся паведамленні, што на наступным тыдні Александр Лукашэнка накіроўваецца з візітам у Рым і ў Ватыкан. Пры гэтым не выключана ягоная сустрэча з папам рымскім Бенедыктам XVI. Пакуль дакладнага пацвярджэння таго, што рымскі пантыфік прыме беларускага прэзідэнта, няма. Але гэта ўяўляецца даволі імаверным. Петр Рудковский, на ваш погляд, что означает такая инициатива официального Менску?
У политичном аспекте это про европейского курса Беларуси это выглядит довольно натуральным. Ну а коли взять под увагу, что Ватикан как довольно нетиповая держава, как центр хучей духовно-религийный, чем политичный субъект, то это идет у накерунку нормализации, регуляции стосунков помеж державой белорусской и костелом католическим в Беларуси.
10 красавика отбылась первая официальная встреча Александра Лукашенко с новым патриархом московским и усяя Руси Кириллом. А литерально праз некалькі дзён кіраўнік Беларусі сустрэўся ў Менску з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. І раней Лукашэнка неаднаразова сустракаўся з папярэднікам патрыярха. Былі і ягоныя сустрэчы з кіраўнікамі беларускага касцёлу. Але каб сустрэчы адбываліся вось так, фактычна адна за адной, такога, здаецца, не было. Можа, гэта звязана менавіта з мяркуемым візытам кіраўніка Беларусі ў Ватыкан. Можа, Лукашэнка неяк згадняў з патрыярхам Кірылам сваю паездку да папы. Нават дазволу прасіў, калі можна так сказаць. Пётра.
Ясна, што з патрыярхам трэба было абмеркаваць гэтую падзею, прадставіць гэта ў адпаведным святле, надаць адпаведную інтэрпрэтацыю, тлумачыць, што гэта не ёсць там разарванне братэрскіх сувязяў з праваслаўем і Расіяй у прыватнасці. Я думаю, што гэта было адной з задач гэтай сустрэчы.
Наталка Васілевіч, а ці згодны вы з такой трактоўкай, што Лукашэнка ездзіў да патрыярха, каб папрасіць дазволу на сустрэчу з папам?
Мне здаецца, што ўсё ж такі нельга казаць пра тое, што гэтая сустрэча, на гэтай сустрэчы абмяркоўвалася магчымая паездка Лукашэнкі ў Ватыкан. Тым больш малаверагодна, што Лукашэнка хацеў папрасіць дазволу, ці як бы сфармуляваць у такім кантэксце, там папрасіць у патрыярха Кірыла, ну, нейкае блаславенне на сваю паездку. Хутчэй за ўсё, ну, так гэта выглядае, што Лукашэнка, калі ён сапраўды ў Ватыкан паедзе, то ён проста вельмі ўдала падставіць патрыярха, таму што у цяперашніх умовах відавочна, што калі такая сустрэча адбудзецца, то гэтая папярэдняя сустрэча з патрыярхам, то як быццам бы патрыярх ухваліў такую паездку Лукашэнкі ў Ватыкан, чым я, ну, як бы сумняюся.
Сергей Богдан, а на ваш погляд, у чым была мэта сустрэчы Лукашэнкі з патрыярхам? Можа, тое быў проста жэст ветлівасці? Усё ж, паводле статыстыкі, каля 80% беларусаў адносяць сябе да рускай праваслаўнай царквы. Дык сустрэча кіраўніка беларусаў з першым іерархам гэтай царквы, здаецца, справа цалкам натуральная.
Я звярнуў увагу на такую цікавую асаблівасць беларускай вонкавай палітыкі і, ў прынцыпе, ўнутранай палітыкі, як роля проста самога прэзідэнта. І ў звязку з гэтым трэба зазначыць, што ў краіне, дзе рашэнні прымаюцца ў канчатковым выніку адной асобай, усе ірацыянальныя матывы, густы, просто порывы этой особы набывают наивеликшее политическое значение. Я думаю, что питание визиту папы римского, питание переемника Филарета, безумовно, могли обмерковываться и правдоподобно обмерковывались, але, скажем, вот с чем тумач такая интенсивность, так тут может быть просто достаточно иррациональный мотив Лукашэнкі, які спрабуе ўсё ж такі ухапіцца за нейкую ідэалогію. Вядома, у яго ёсць свая ідэалогія пэўная, але, скажам, яна не ёсць універсальнай. То бок яму трэба яе прывязаць да нечага. Вось, скажам, як раней было прывязана да марксізму-ленінізму. Зараз жа проста ёсць ідэалогія беларускай дзяржавы, беларускай дзяржаўнасці, і яе трэба прымацаваць да нечага больш універсальнага. І вось таму зноў мы пачулі гэтую рыторыку пра цэнтр славянскай цывілізацыі і ўсё такое іншае.
Наталка, вось я паглядзеў, расійскія прэзідэнты сустракаліся з рымскім пантыфікам даволі часта. Борис Ельцин наносил визит папу Яну Павлу II двойчы, у 91-м и у 98-м. Владимир Путин сустракался с Яном Павлом II так само двойчы, у 2000-м и у 2003-м. А у 2007-м отбылся визит у Ватикан и сустреча президента России с теперешним папом Бенедиктом XVI. А вось Лукашенко, кіраўнік краіны, у якой католіков, поводле розных оценок от 10-20%, за амаль 15 гадоў свайго кіравання не сустракаўся з рымскім пантыфікам ніколі. Чому?
Для Лукашенки не було таких візит у Ватикан актуальний. Можливо, тепер, після того, як відбувся візит кардинала Бертоні, коли почали на таким більш-менш високому зровні наладжуватися контакти поміж Ватиканом і Білоруссю, то такий візит став можливим. Але мені насторожує те, що можливо і обмірковувалося можливість такого візиту Лукашенком на зустрічі з главою Білоруської католицької церкви арцибіскупом Кондрусєвичем. Але у будь-якому випадку те, що інформація про таку зустрічу вона просочилася за такий короткий проміжок часу, ну, коли 27-го ця зустріча має відбутися, то тепер вже залишилося 10 днів до цієї зустрічі. Все ж таки зустріч на таким високому рівні. Вони рихтуються загадя, нашмат загадя, і те, що так хутко це все відбувається, насторожує. Тим більше, що сам білоруський католицький костіл ніяким чином покуль не коментує ось цю подію, і ініціатива заходить не від його, то мені все ж таки здається, що нечто тут таке не зовсім, так сказати, правильно, не зовсім у традиціях, навіть, можна сказати так, європейської дипломатії.
Петро, а на ваш погляд, якими могли бути теми розмови поміж Лукашенком і патріархом?
Я думаю, що одною з тем ось цієї протяглої розмови Лукашенки з патріархом була потреба висповідатися за як усходнє партнерство, так і за так звану європеїзацію Білорусі. Тут я, може, зверну увагу на те, що московський патріарх традиційно виконує роль такого символа православної агульноруської простори. Ну і Лукашенко так само вже традиційно лічиться одним з найвеликших промоторів білорусько-російського братерства. Ну і тут повстали доволі такі вострі питання, які, напевно, насторожили як російську владу, так і православних єрархів, менавіта так званий прозаходній вектор. Гэта, напэўна, адна з тэмаў іхняй размовы. Таксама, напэўна, ішла размова пра міжканфесійныя стасункі, у прыватнасці праваслаўна-каталіцкія. Вось маю ўвагу звярнула такое выказванне спадара Лукашэнкі, калі ён даваў справаздачу з гэтай сустрэчы, што патрыярх Кірыл аказаўся чалавекам, который не з'яўляецца такім зашаренным у гэтых пытаннях, што чалавек даволі адкрыты там на дыялог з каталіцтвам. Можна меркаваць, што адсутнасць такога агрэсіўнага стасунку з боку патріархі да каталіцкага касцёла, яна была ўспрынята Лукашэнкам з пэўнай такой палёгкай. Думаю, што ў рамках гэтай еўрапеізацыі таксама Лукашэнку важна пацяпленне стасункаў з каталіцкай царквой, магчыма прыезд папы Рымска і магчыма ўсё ж такі, як гэта ні гучала б фантастычна, сустрэча патріарха з папам Рымскім менавіта ў Беларусі.
Вось Пётр звярнуў увагу на словы беларускага кіраўніка наконт незашоранасці новага першага іерарха РПЦ. Можа, сапраўды стаўленне рускай праваслаўнай царквы да стасункаў з каталіцызмам мяняецца з прыходам патріарха Кірыла? Наталка.
Мне здаецца, што ўсё ж трэба ведаць патріарха Кірыла, і таксама, калі ён быў мітрапалітам Кірылам, якую ён палітыку праводзіў. З аднаго боку, сапраўды, ён быў заўсёды адкрыты на дыялог з каталікамі і вёў агульную палітыку ў заходняй Еўропе з каталікамі, але гэта больш ішло ў такім кантэксце адстойвання так званых традыцыйных християнських коштовностей. А що тичиться теперішньої зустрічі, то можна сказати, що тепер, після зустрічі з президентом Лукашенком, одно з самих головних питань, яке огучив патріарх Кирил, це те, що Білорусь з'являється канонічною територією Московського патріархату. І тепер ми бачимо, що на новий старшиня відділу зовнішніх церковних сувязів, єпископ Іларіон Алфею, і він дозволяє собі більш жорстко ставити питання об стосунках з католицькою церквою. Прикладно це звучить так. Ми завжди готові на контакт, на стосунки з католицькою церквою, коли виконуються певні умови, які ми католицькій церкві ставимо. У тим ліку. так званий прозелітизм, у тим ліку так звана греко-католіцька церква. Ось і це питання не безумовно не вирішальне. Католіки не можуть, принципово не можуть відмовитися від певної такої місіонерської діяльності на території так званої канонічної території Руської православної церкви. І вони не можуть зліквідувати греко-католіцьку церкву. Ось і тому ця відкритість, вона завжди має у собі так само претензію. Тобто завжди, коли огучується, ми готові на діалог, але завжди вилучаються певні умови діалогу. Тому можна сказати, що безумовно патріарх Кирил, він сам по собі як чоловік, він вельми розумний, вельми адукований. І він завжди ведає, що він робить. Він ніколи не дозволяє собі просто голої риторики. Як, допустим, мені здається, тому менавіти президенту Лукашенко і простій навіть з ним контактувати, чим, допустим, з митрополітом Філаретом, який більш розважає у таким богословським контексті, ніякі полнамьоки робить. Патріарх Кирил завжди говорить те, що думає, і завжди каже, що він готовий зробити, ось, і чого він чекає від свого сурозмовця. Тому мені здається, що казати про те, що президент Лукашенко ніяким чином може вирішити ніякі конфліктні питання поміж католицькою церквою і православною церквою, стати таким якби посередником, навіть випадково, можна так сказати, просто тому, що така пляцовка раптом відкривається. Мені здається, не випадає.
Удельники передачи «Праский акцент», редактор интернет-порталу «Церква» Наталка Василевич, оглядальник газеты «Наша Нива» Сергей Богдан и философ-доминиканец брат Петра Рудковский. Ведущий Юрий Дракохруст.
Наталка, я вось ізноў да візіта ў расійскіх прэзідэнтаў у Ватыкан. Ездзілі ў Ватыкан і ездзілі, магчыма, нейкі ўзгаднялі гэтыя візіты з патрыархіяй. Можа, ўсё ж Лукашэнка заручыўся хаця б згодай патрыарха Кірыла.
Калі гэта былі візіты расійскіх прэзідэнтаў, то гэта была адна сітуацыя. Гэта значыла, што Расія не збіраецца нейкім чынам мяняць сваю палітычную сістэму. То бок гэта была такая візіт ветлівасці, вырашэння нейкіх агульных пытанняў, судачненнях з Ватыканам. Тут жа гэты візіт Лукашэнкі ў Ватыкан, ён для Расіі, ён будзе выглядаць як здрада славянскай цывілізацыі ў нейкім сэнсе, знову-таки далучэнне до ўсходнього партнёрства, як паварот да Європы. І візіт у Ватыкан, ён будзе выглядаць менавіта з-за таго, што на Беларусі пражывае вялікая колькасць каталікоў, і ў прынцыпе каталіцька царква ў Беларусі, яна мае вялікі ўплыў, такое цывілізацыйнае значэнне, то вось такі паварот да каталікоў, сустрэча з папам, яна будзе для православної церкви, для Росії виглядати як зрада православної ідентичності. І менавіта тому, мені здається, патріарх московський Кирил, він би не мог цієї зустрічі дозволити, а коли б говорка про такий візит йшла, то я думаю, що патріарх уже на цей час, він би виказався і ніяким чином прокоментував цю зустрічу. Інакше отримлюється ось тепер, коли узникає інформація, що Лукашенко їде в Ватикан, просто отримлюється, що Лукашенко обвів патріарха Кирила вокруг пальця. Він якби мало того, що він їде в Ватикан, ще виглядає на те, що бицем би патріарх Кирил сам його на цю поїздку наставив і благословив, і якби отримлюється, що те обвинувачення, які часто вилучаються патріарху Кирилу, що бицем би він прокатоліцький, що він філокатолік, що він хоче літню унію з Ватиканом новою здійснити, чи нещо в цьому році. Це просто отримався підстава для патріарха, що він справді гэты проєкти сябровства з католіками, з папом, він ніяким чином реалізує праз президента Лукашенко. І мені здається, що вельми непригоже отрымалося усе гэта.
Христос казав, царство моє не ад свету гэтага. Уплыў нават улада царквы, калі можна так сказаць, таксама не ад свету гэтага. Але яна мае і свецкае вымярэнне. Вось, на ваш погляд, наколькі вось такія сустрэчы спрыяюць аўтарытэту свецкай беларускай улады і ў беларускім грамадстве, і за мяжой? Скажам, у праваслаўнай Расіі і на каталіцка-пратэстанцкім захадзе. Ці релігійнасць беларусаў рэч даволі уяўная, а міжнародная палітыка і пагатоў кіруюцца зусім не рэлігійнымі імператывамі. Пётра.
Важным фактарам з'яўляецца патрэба ў нейкай маральна-духоўнай легітымізацыі для дзяржавы, для рэжыму беларускага у сітуацыі, калі цывілізаваны свет, ну, у прыватнасці заходнееўрапейскі свет не асабліва кантактуе з беларускім рэжымам, легітымізацыя з боку церкваў мае сваё значэнне. Гэтаму вось такі апасродкаваны ўплыў рэлігіі на грамадства існуе.
Пётр, ну а вось практычна, калі, так сказаць, разважаць, я б сказаў так, вельмі па-свецку, калі не сказаць цынічна. Ну вось, умоўна кажучы, ва ўсходняе партнерства без візіта папы запрашаюць. А умоўна кажучы, вы ў развяз пры цяперашнім стане беларускіх справаў, ну так і з візітам папы не запросяць.
Ну ясна, што візіт папы ці патрыярха, ці яшчэ якое-сьці рэлігійнае мерапрыемства не з'яўляецца панацэяй на усялякія палітычныя ці там сацыяльна-палітычныя праблемы, аднак гэта адзін таких момантов, які дазваляе менавіта легітымізаваць сябе, як унутры краіны, так і у шырэйшым сусветным кантэксце. Гэта адзін з момантаў, які дазваляе лепш, лягчэй існаваць у ладзе.
Сустрэчы гэтыя плён для беларускай улады мець будуць і ў унутранай палітыцы, і ў вонкавай палітыцы. То бок, што датычыцца ўнутранай палітыкі, то безумоўна большасць беларусаў не з'яўляюцца ў строгім сэнсе слова вернікамі, і магчыма нават у культурным сэнсе іх праваслаўе з'яўляецца, ці каталіцтва, але асабліва праваслаўе з'яўляецца дастаткова неўцямным і магчыма не да канца засвоеным. Але тым не менш гэтыя людзі асацыююць сябе з такім інстытутам, як праваслаўная царква. Часцяком нават не канкрэтызуючы нават, што яны маюць на ўвазе пад царквой як інстытутам і што яны маюць на ўвазе пад праваслаўем як дактрынай. То бок, тут пытанне толькі ў самой як бы ідэнтыфікацыі. Але пры гэтым вось заўважце, што большасць насельніцтва Беларусі ўсё ж такі схільныя зважаць на такія рэчы. Ну, можа, не ў першую чаргу, але тым не менш. І таму для рэжыма Лукашэнкі вельмі істотна абаперціся на такую магутную тутэйшую традыцыю, як праваслаўе ці каталіцтва. То бок не будзем тут браць ўжо наколькі, скажам, тут гэтае праваслаўе і каталіцтва, яно моцнае, трывалае ў свядомасці людзей, магчыма, гэта сапраўды толькі ідэнтыфікацыя, як я кажу, але тым не менш, як бы гэтая традыцыя існуе. То бок гэта своеасаблівы арыенцір у культурным полі нашай краіны. І любы рэжым, які хоча стабільнасці, у Беларусі мусіць на гэта зважаць, мусіць свае дзеянні ў палітычным полі згадняць з гэтымі, з гэтай маркіроўкай рэлігійнай, якая ўжо ёсць. І таму, скажам, безумоўна, што для Лукашэнкі вельмі істотна сваю ідэалогію дзяржаўніцкую прывязаць да рэлігійных традыцыяў. Гэта што датычыцца ўнутранай палітыкі, а што датычыцца вонкавай палітыкі, дык я з вамі акурат не пагаджуся, што вось, ну і што прыедзе папа ці не. І нас і так ўжо клічуць у ва ўсходняе партнерства. Усё ж такі, ведаеце, ўплыў Ватыкана, ўплыў самой гэтай традыцыі хрысціянскай у еўрапейскай палітыцы да гэтага часу прысутны. Такі своеасаблівы крок дазволіць Лукашэнку пазіцыянаваць сябе ў Еўропе. То бок на дадзены момант ён фактычна застаецца ў гэтай скуры апошняга савецкага дыктатара. Чалавека, які сумаваў так доўга па Савецкім Саюзе. І то бок у еўрапейскім палітычным клубе ён будзе выглядаць як вельмі такі экзатычны. Але калі, скажам, ён зможа вось зараз палепшыць свае стасункі з тым самым Ватыканам, палагодзіць усе пытанні наконт візіту, скажам, папы, то гэта моцна дазволіць яму змяніць свой імідж. Гэта будзе вельмі істотны прарыў, бо ён адначасова пазбавіцца ад гэтай скуры такога вось нібыта апошняга савецкага прэзідэнта на абшарах СССР з аднаго боку, а з другого боку ён таксама пазбавіцца ад тых асацыяцыяў, з якімі да гэтага звязаны яго вобраз у Европе, у пляне яго прарасейскасці.
Наталка, а на ваш погляд, наколькі вось гэтая рэлігійная ідэнтыфікацыя ці рэлігійная вера, наколькі яна глыбока матывуе паводзіны людзей? Наколькі гэтыя манеўры у той ці іншы бок могуць уплываць на беларускае грамадства, на праваслаўную Расею, на каталіцка-пратэстанцкі захад? Вось зараз Сергей намаляваў такі сцэнар сімвалічнага адыходу, пераходу Лукашэнкі на еўрапейскія, так бы мовіць, рэйкі. Дак вось, а на ваш погляд, як гэта будзе ўспрымацца, скажам, у Расеі? Бо зараз вось гэты паварот Беларусі ў Европу, он ўспрымаецца больш такіх палітычных каардынатах. А вось ці можа так быць, што вось такі паварот, які зараз абмаляваў Сергей, ну ён уже на Лукашэнкі у вачах расейцаў паставіць проста кляймо здрадніка, здрадніка ў тым ліку і рэлігійнага?
Я думаю, что вы слушно сказали, что это именно маневры, что тычется и политичной, то и религийной, вот и религийного контексту. Когда мы поглядим, допустим, вот эта измена реек на Европу, то на самой справе мы можем бачить, что это идея гульня. Лукашенко хлус, и он вельми добро умеет хлусить, вот, и как бы робить выгляд. И он, вовле, опынулся, как бы, в такой ситуации помеж двух огнёв. Потому что ему треба, и он никак не может выбрать, у рэшт-рэшт свядома не может выбрать стратегично, який накерунок цивилизационный, религийный, он бачит для Беларуси. И, когда мы поглядим на политику, то столько было размова про европеизацию, либерализацию, але на самой справе чем больше этих размовов было, тем меньше мы бачили реального вынику. Сапраўды, некоторые кроки были зроблены, однако мы не можем сказать, что сутностно нечто поменялось в белорусской политической ситуации. Я так само летось, когда приехал кардинал Бертон, был визит высшего иерарха католической церкви, было шмат размов про поворот до католиков, было шмат чаканий, что теперь ситуация сутностно изменится, але мы бачим знову-таки, что ситуация мало чем изменилась. Ксензы, служители, якія замежники, які мають замежное громадянство, яны гэтак же высылаются. Что тычется будовництва неких храмов новых для католиков, то, допустим, ну, у некой вельми-вельми малой ступени для такого, для выгляду, это было зроблено. Але тем не менее, мы бачим, что усё роўна вельмі цяжка гэтае пытанне вырашаецца. І Лукашэнка вельмі шмат прыгожых словаў гаворыць, абяцае, але гэтыя абяцанкі, яны так і застаюцца як бы невыкананымі. Тое самае Лукашэнка вядзе такую ж гульню у бок Расіі, у бок праваслаўнай царквы. Ён як бы баіцца, што нейкія ягоныя крокі у бок Еўропы альбо у бок каталіцкай царквы могуць быць успрыняты як здрадніцкія, таму ён спрабуе нейкім чынам згуляць на усходнім, так сказаць, фронте, спрабуе некім чынам так супакоіць Кремль, супакоіць Рускую Православную Царкву, што на самой справе ён гэтак же сам з'яўляецца сябрам Расіі, сябрам Рускай Православнай Царквы, і вось такім чынам спрабуе балансаваць на некіх супярэчнях.
Удзельнікі перадачы «Праскі акцэнт», рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергій Богдан і філёзаф-дамініканец брат Пётра Рудкоўскі, вядучы Юры Дракахруст.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живой эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А з 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полночі ловіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.
Нагадаю, што сёння на працягу гадзіны вы пачуеце яшчэ агляд званкоў на свабоду і перадачу «Вольная студыя».
Ці не самай уплывовай беларускай арганізацыяй у ЗША быў беларускі кангрэсавы камітэт, асабліва ў часы старшынявання ў ім Расціслава Завістовіча, гаворыць гісторык Алег Гардзіенка.
У Завістовіча і Клінтона, калі мерхаць пальцах, сяброўскія дачыненні. Дарагі Біл, дарагі Рассел, Рассел гэта імя Расціслава Завістовіча, невымоўнае Расціславу ў заходнім свеце. Завістовіч нават папрасіў прабачэння пасля збітага паветранага шара ў 95 годзе перад Білам Клінтонам, выбачыўся за беларускі народ.
Гэтая перадача на нашых хвалях пазней. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
17 красавіка міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг у часе свайго візіту ў Менск перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходнія партнерства». Шварценберг паведаміў журналістам, што Лукашэнка не пацвердзіў свайго ўдзелу. Праграма «Усходнія партнерства» прапанаваная 6 былым савецкім рэспублікам – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдові і Украіне. Планам прадугледжваецца паскарэнне рэформаў, набліжэнне нацыянальнага заканадаўства з еўрапейскімі нормамі для наступнай эканамічнай інтэграцыі гэтых краінаў у еўрапейскую супольнасць. Напярэдадні візіту Шварценберга ў Менск старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла, лідар кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, старшыня Вярхоўнага Савету 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч і кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2006 году Александр Казулін выступілі з сумесным зваротам да еўразвязу і еўрапейскіх палітыкаў. Яны заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу, бо вынікам гэтага стане, цытую, «узмацненне рэпрэсіяў і этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу па палітычных прычынах». Слухачы «Свабоды» каментуюць запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу.
Пригласили Лукашенко в Чехию, евро и прочее. Александр Григорьевич, да не едь ты к ним туды. Нема чего туды ехать. Лучше сей, засевай поля и расти урожай. Вот тебе мое пожадание. Будь здоров.
Вот и дочекался Александр Григорьевич запрошение у Европу. Да еще на блюдечке с голубой каемочкой. Начхать Заходу на тое, есть в Беларуси демократия, тине. Головное, отхопить привабный кусочек от Москвы. Повагай, пенсионер.
Уровень нашей оппозиции. Где-то там поднимают вопрос, что не надо Лукашенко ехать на саммит сюда в Европу. Он же едет туда не для себя, он же едет туда для республики. Опять палки в колеса ставить, где только можно.
Не важно, кто поедет 7 травня на саммит у Прагу от Беларуси. Важно, как Беларусь опынулась в программе «Усходнего партнерства с Евразвязом» и замацевалась в Европе экономично и политично. Равновага относин Беларуси с Усходом и Заходом будет гарантией нашей незалежности. Самоизоляция заведе нас у кабалу. Для дома до кого? С повагой, Миколай.
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Пра падрымальнікаў пасоў па вашым радыё, якія патрабуюць нейка омбудсмена. Я добра ведаю, што омбудсмен – гэта прадстаўнік старэйшына дыпламатычнага корпуса ў данай краіне. Дык якое дачыненне маюць да дыпламатаў гэтыя падрымальнікі, якія патрабуюць омбудсмена, каб іх правы защищаў? Нарашанскі селянін.
Шановний слухач, усесвітня інтернет-енциклопедія Вікіпедія подає таке значення слову «омбудсмен». У некоторих країнах особа, яка має функції контролю за виконанням законних правов і інтересів громадянів у діяльності в органах виконавчої влади і чиновників. Поводле той самой Википедии, керовник дипломатичного корпусу, старейший поводле часу аккредитации у даденной краине, называется ДУАЭН. Телефон свободы в Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомления. Код краины 375, далее 293-912-224.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Нядаўна ў серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны» пабачыла свет кніга «Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі». Гэта супольны выдавецкі праект Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку і згуртавання беларусу свету «Бацькаўшчына». У кнізе, якую напісаў гісторык Алег Гардзіенка, расказваецца пра адну з найбуйнейшых беларускіх арганізацый у США, што дзейнічае ад 1951 году. З аўтарам кнігі сустрэўся Міхась Скобла.
Олег, коли я недавно перечитывал книгу Витаута Кіпеля «Беларусы в США», и снова диву дался, яких только организаций, политичных, осветницких, жаночих, спортовых, молодевых, не створали наши соотечественники за океаном. От усекрывицкой демократичной злучности до объединения белорусских вязнев советских концлагеров. Сярод их белорусский конгрессовый комитет Америки видовочно на первом месте. Коли он узник, ким и для чего был утвораны?
Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі ўзнік у 1951 годзе, то есть на трэці год перабывання паваеннай эміграцыі ў США. Сапраўды, да гэтага часу было створана некалькі беларускіх арганізацый, прычым яны ўжо былі падзеленыя паводле сваёй палітычнай платформы на тых, хто падтрымліваў платформу Рады БНР і платформу БЦР, але кангрэсавы камітэт аб'яднаў тых, хто падтрымліваў платформу Беларускай Цэнтральнай Рады. Ці нават, калі сказаць дакладней, не падтрымліваў Раду БНР. І наспела потреба створити організацію, яка представляла всі гэтыя організації, і яка виступала перед американськими чиновниками, американськими політиками, конгресменами і боронила права білорусів на американському континенті, а так само опікувалася білорусами у БССР. Тлумачить ситуацію у БССР, так само писати те ж самі меморандуми і звороти до американських чиновників з гэтай нагоди.
Народ оседлим, не птушки перельотные, писала колись Лариса Геніюш. Але ж і пералётныя беларусы шмат нашых суайчыннікаў жыве на эміграцыі. І, відаць, гаварыць пра эміграцыю, не закрануўшы тэму вось гэтага падзелу, пра які вы згадалі, немагчыма. Прыкра, канешне, што сярод агульнай масы беларусаў на эміграцыі нацыянальна сведамых не так і шмат, але яшчэ больш прыкра, што і гэтыя нацыянальна сведамыя падзеленыя на два палітычныя лагеры. Давайте ўсё-ткі ўдакладнім, што азначаў гэты падзел на крывічоў і зарубежнікаў.
Пасля капітуляцыі Нямічная у 45-м годзе все беларускія арганізацыі, якія існавалі на тэрыторыі гэтай краіны, прыпынілі сваю дзейнасць. Таму што была небяспека абвінавачання заходнімі саюзнікамі ў іх супрацоўніцтве з нацыстамі. А таксама існуе такое меркаванне, што Радаслаў Астроўскі, калі пагаджаўся ўзначаліць БЦР у снежні 43-го года, яшчэ на акупаванай тэрыторыі Беларусі, ён выдатна здаваў сабе справу, што хутка давядзецца эвакуавацца. І ён цудоўна разумеў гэту сітуацыю. Але БЦР ему была патрэбная менавіта прыступкай для капотам рэпрэзентаваць Беларусь перад заходнім светам. Тым больш, што Рады БНР у гэты час ўжо не дзейнічала. Васіль Захарка нават падпісаўся проста як старшыня Рады БНР у 30-е гады, а пасля яго смерці ў 43-м годзе наогул всякая дзейнасць спынілася. Пра тэстамент Захаркі Абрамчыку ніхто не ведаў. І Астроўскі лічыў, што Рады БНР няма, і прадстаўніцтвам беларусаў перад палітыкамі свету зоймецца БЦР. Але прыйшла капітуляцыя, і дзеячы БЦР на сваім з'ездзе у верасні верасні 45-го года палічылі, што ну каб не падставляцца перад заходнімі саюзнікамі, каб не быць арыштаванымі, бо ўсе ведалі прыклад уласаўцаў і красноўцаў, якіх проста тысячамі выдавалі в СССР, і калі маглі асудзіць нарвежскага пісьменніка Кнута Гамсуна за супрацоўніцтва з нацыстамі, што лепш пакуль дзейнасць БЦР прыпыніць, не спыніць, прыпыніць. І такім чынам у верасні 45-го года Астроўскі аказаўся генералам без войска. І тут паралельна выйшаў на палітычную арэну Мікола Абрамчык. Быў вядомы ў заходняй Еўропе ў 30-е гады, падчас нямецкай акупацыі жыў у Берліне і Парыжы, але ён не быў звязаны з нямецкімі акупацыйнымі ўладамі ў Беларусі.
Але ён быў звязаны з імі ў Берліне?
Ну, так, быў звязаны, але хто столькі тады не спрацоўнічаў у Берліне. Галоўнае, што ён быў чысты перад Беларусі тут. Яго нельга было абвінаваць у ваенных злачынствах. І Абрамчык прапанаваў дакладную ясную праграму выхада з крызіса, адраджэння Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Рада БНР была яшчэ больш чыстай перад законам, што называецца, чым асоба Абрамчыка. Яна наогул ніяк не супрацоўнічала з немцамі падчас вайны. Быў толькі адзін мемарандум Захаркі Гітлеру, потым Захарка згарнуў гэта супрацоўніцтва і вельмі рэзка крытыкаваў немцаў. Дзе-то 45-46 год стала ясна, што барацьба разгарнецца паміж Абрамчыкам і Астроўскім.
БНРаўцы закідалі БЦРаўцам супрацоўніцтва з немцамі ў гады Другой сусветнай вайны. А ў чым вінавацілі прыхільнікі БЦР прыхільнікаў БНР?
Былі ў кантакты Рады БНР з Ватыканам, італійскімі іерархамі пасля вайны, і прыхільнікі БЦР абвінавачылі ў тым, што Рада БНР прадалася Ватыкану. Ватыкан быў адно з пугалаў у 30-е гады у Польшчы, у Заходняй Беларусі. Ватыкан, заплюшчыўшы вочы, глядзеў на паланізацыю беларускага народу, таксама абвінавачылі ў тым, што яны ў 20-30-е гады былі супрацоўнічалі з камуністычнай Масквой, камуністычным Мінскам.
А ці не здаецца вам, што абвінавачванні з таго і з другога боку яны даволі надуманыя?
Надуманыя, але галоўнае было, хто першы напісаў, той і выйграў. І многія беларускія звычайныя звычайныя людзі не дзівіліся, якія кепскія БЦР у сваіх кажуць, што яны кепскія, што з нацыстамі, але пачытаеш на газеты, яны ж патрыёты беларускія. А БЦРаўцы пішуць, што гэтыя камуністам прадаліся і палякам, БНРаўцы. Пачытаеш на іх на газеты, яны ж патрыёты беларускія, якія. І многія людзі проста не разумелі сэнсу гэтага падзелу проста.
Вы пішаце, што да падзелу беларусаў мігрантаў на два антаганістычныя лагеры меў дачыненне славуты ангельскі выведнік Кім Філбі. На чым грунтуецца ваша версія?
Не, не зусім так. Наадварот, беларуская эміграцыя прывыкла спісваць свой падзел на каго заўгодна, толькі не сябе вінаваціць. Сапраўды, Радаслаў Астроўскі ў 46-м годзе шчыльна кантактаваў з брытанскай разведкай і з адным аддзелам, якім якраз і кіраваў Кім Філбі. Магчыма, Кім Філбі разбіраўся ў гэтым беларускім падзелі, нешта зрабіў, але больш шкоды нарабілі амбіцыі беларускіх дзеячоў, якія так і не здолелі дамовіцца. Кім Філбі кантактаваў з беларусамі 46-47 год. Потым, пачынаючы ад 48-га да сярэдзіны 50-х, можна было дамовіцца. Абрамчыку Астроўску ніхто не хацеў саступаць.
Вольная студыя. Гость Міхася Скоблы, гісторык Олег Гардзіенка, аўтар кнігі «Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі», што выйшла нядаўна ў серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны».
Олег, вось супрацьстаянне крывічоў і зарубежнікаў працягвалася дзясяткі гадоў і, відаць, не знікла дарэшты і ў нашы дні. І мне падумалася, а можа быць, гэта і добра, што існавалі два лагеры, прынамсі мела месца канкурэнцыя, якая, магчыма, падштурхоўвала да больш актыўнай дзейнасці і тых, і другіх.
Не, адназначна не.
Шкоды было больш.
Шкоды было больш. Актывізацыя была толькі ў 48-м годзе, як быў падзел, калі кожнаму хацелася даказаць сваю рацыю, што ён мае рацыю, што яна лепша, і актывізацыя фактычна трывала першы год. Вельмі многія беларусы менавіта і адышлі ад актыўнай грамадскай дзейнасці, дзякуючы ў двукосці гэтаму падзелу, бо людзі не разумелі гэтага, сапраўды падзела, бо і тыя былі беларускімі патрыётамі, тыя вызнавалі акт 25 сакавіка, гэтыя вызнавалі акт 25 сакавіка. Але падзел, калі суседзі аказваюцца ў розных палітычных лагерах, і многія проста вырашылі не займацца грамадскай дзейнасцю, чым сварыцца са сваім суседам. Хаця многія беларускія дзеячы разумелі шкоднасць гэтага падзелу, і Мікола Шорс, першы кіраўнік кангрэсавага камітэту, ўжо ў сярэдзіне 50-х прапаноўваў злучыцца з БНР. І тады БЦРаўцы заблакавалі гэта. У 59-м годзе, 63-м, ужо Мірляк прапаноўваў з боку базы аб'яднацца з БКА, стварыць супольную кангрэсову раду, а тут ужо рад БНР заблакавала гэта. Падзел ён быў вельмі шкодны. Фактычна БЦР де юра існуе, але ж де-факта яна ніякай дзейнасці не выяўляе. І гэта пазітыўны крок, што ўжо беларусы там ужо аб'ядналіся ў США.
Ну, нарэшце, у адрозненні ад шматлікіх грамадскіх беларускіх организации у США, Белорусский конгрессовый комитет имел выразно политичную скированность. Насколько серьезной выглядала организация именно с политичного глядища?
Белорусский конгрессовый комитет первый, кто звернул у середине 50-х увагу на то, что белорусы мают такое же право на основание, как особенная нация у США. И они добивались уключения позиции белорусы у этой американской реестры, как белорусы могли записываться белорусами. Так само, дякуючи деятельности конгрессового комитета, белорусы постоянно добивались конгрессового комитета, как белорусы были признаны поневоленной нацией Советским Союзом. И это отбылось. И в 59-м году приметник белорусский был уключен у акт о поневоленных народах США. Именно это отсюль начинается признание белорусов на американском континенте. Это вельми великая заслуга.
У вашей, Олег, книге опубликовано шмат цікавых документов. Вот я гляджу, как проникнено віншаваў суродзіча с днем 25 сакавіка тагачасны амбасадар Беларусі ў США Сергей Мартынаў. Дата 1995. А чым займаўся беларускі кангрэсавы камітэт тады, на пачатку 90-х, калі патрэба ў рэпрэзентацыі беларускай незалежніцкай ідэі ў вольным свеце як бы адпала?
Засталася ўсё роўна некалькі накірункаў. Па-першае, паколькі Беларусь здабыла незалежнасць, узрасла ў амерыканскім грамадстве цікавасць да Беларусі. Інтэрнэт не быў тады развіты, тады як зараз, і пачэрпнуць інфармацыю пра Беларусь з інтэрнэту было немагчыма. І кангрэсавы камітэт, а менавіта тут выключная дзейнасць яго кіраўніка ў 90-х гады Расіслава Завістовіча, аналітычныя запіскі складаў для амерыканскіх кангрэсменаў, для амерыканскіх чыноўнікаў.
Фактычна ён выконваў працу беларускага амбасадара афіцыйнага.
Ну, тым ліку так. У 92-м годзе прызначылі часовага паверанага ў Беларусь, у Мінск, Александра Міяровіча. Што ён зрабіў? Ён звярнуўся адразу да Завістовіча. Што адбываецца, якія сітуацыі Беларусі, што далей? Забяспечылі нават літаратурай першага часовага паверанага. Другі аспект – чарнобыльская бяда. Кангрэсавы камітэт з іншымі арганізацыямі, база, дапамагаў беларусам тут, па гэты бок акіяну, пераадолець чарнобыльскую бяду і запрашэннем туды на адпачынак беларускіх дзяцей. Быў створаны ў 91-м годзе фонд адраджэння Беларусі для дэмакратыі. А Расціслаў Завістовіч – гэта трэці прэзідэнт кангрэсу камітэта, але менавіта яму ўдалося наладзіць персанальныя кантакты з тагачасным амерыканскім прэзідэнтам Білам Клінтонам. Да гэтага проста кантактавалі праз канцэлярыю прэзідэнта і Касяк, і Шчорс. У Завістовіча і Клінтона, калі меркаць па лістах, сяброўскія дачыненні. Дарагі Біл, дарагі Рассел, Рассел – гэта імя Расціслава Завістовіча, невымоўнае Расціслаў у заходнім свеце. Завістовіч нават папрасіў прабачэння пасля збітага паветранага шару 95-м годзе перад Білам Клінтонам, выбачыўся за беларускі народ. І гэтыя кантакты былі вельмі шчыльнымі з Клінтонам, пакуль Завістовіч не захварэў у 98-м годзе. Але таксама паралельна кантакты працягваліся з жонкай Біла Клінтона, Хіларі Клінтон, бо першая леді США – гэта ж таксама пасада ў Амерыцы. І цяпер, як мы ведаем, Хіларі Клінтон – гэта дзяржсакратар США, што яна вельмі добра разбіраецца ў беларускім пытанні. Была абазнана ў 90-е гады.
І цяпер камітэт існуе. Але ці ажыццяўляюцца падобныя кантакты сёння? Паколькі сёння адносіны Беларусі і США нагадваюць адносіны США і Савецкага Саюзу падчас халоднай вайны?
Канешне, ажыццяўляюцца, таму што беларускі кангрэсавы камітэт сустракаецца з прадстаўнікамі дзярждэпартаменту, хоць, канешне, не пайму першынства, ўжо база перахапіла больш моцная арганізацыя, якая стала США. Але сустракаліся і з Джорджам Бушам, і з дзярждэпартаментам. Ну, напэўна, з Баракам Абамам яшчэ не сустракаліся, таму што тут прайшло толькі некалькі месяцаў. Але, напрыклад, прадстаўнікі беларусаў бралі ўдзел у адкрыцці помніка ахвярам камунізму ў чэрвені 2007 года, на якім прысутнічаў той же самы Джордж Буш. То есть пра беларускае пытанне там ведаюць. США ад пачатку 50-х гадоў і ў тым ліку дзякуючы беларускаму кангрэсаму камітэту.
Дзякуй за гутарку.
Вольная студия. Гость Михася Скоблы, историк Олег Гордиенко. Автор книги «Белорусский конгрессовый комитет Америки», что вышла недавно у серии «Библиотека Батьковщины». Мы протягнем после короткой обвестки.
Сегодня на Белсате. А 21.00 недельное выданне «Объективу». Подсумаванне галоўных падзеяў тыдня, каментары экспертаў і палітыкаў у жывым эфіры. А 21.20 цыкл «Гісторыя пад знакам пагоні». І а 22.05 у цыкле «Фільматэка майстроў» намінант на «Оскара» мастацкі фільм «Жэлары» чэшскага рэжысёра Ондрэя Троена. Узрушуючая гісторыя жанчыны ў часы вайны. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Апошнім часам са стужак інфармацыйных агенцтваў не сыходзіць навіна пра першага сабаку Белага дому. Барак Абама, ягоная жонка і дочкі ўрачыста прадставілі журналістам паўгадовае шчаня партугальскага воднага сабакі па мянушцы Бо. Такім чынам, новы прэзідэнт Злучаных Штатаў не адступіў ад традыцыі трымаць у рэзідэнцыі пса. Ці вызначаюцца з сімпатыямі да хатніх жывёлаў кіраўнікі іншых дзяржаваў, даследаваў Ігар Карней.
Доследы свабоды.
Традыцыя прапісваць у Белым доме сабаку належыць амерыканскаму прэзідэнту Гары Труману, які аднойчы заявіў: «Калі хочаш, каб у цябе быў сябра ў Вашынгтоне, завядзі сабаку». Папярэднікі Барака Абамы, Білл Клінтон і Джордж Буш малодшы, мелі ў гаспадарцы не толькі сабак. У Клінтонаў, апрача лабрадора Бадзі, быў яшчэ кот Сокс. У Бушам два сабакі. Англійскага спаніэля па мянушцы Спот давялося ўсыпіць за старэчых хваробаў на 16-м годзе жыцця. Спот праславіўся тым, што быў адзіным сабакам, які жыў у Белым доме пры дзвюх адміністрацыях, бо нарадзіўся яшчэ ад сабакі Буша старэйшага. А вось шатландскі тэр'ер Барні даседзеў прэзідэнцкі тэрмін Буша малодшага і пераехаў разам з гаспадарамі ў Тэхас. На тэхаскім ранча, дарэчы, Бушаў сустракала іх найлюбімая карова Афелія. У гэтым сэнсе Буш не адзінокі. Дзеля кар'еры ад каровы вымушаны быў адарвацца Аляксандр Лукашэнка. І хоць абавязак абслугоўвання буйной рагатай жывёлінай ляжаў збольшага на жонцы Галіне Радзівонаўне, але яшчэ некаторы час пасля абрання прэзідэнтам карова Мілка забяспечвала сям'ю Лукашэнкаў малаком. Праўда, урэшце статус прымусіў адмовіцца ад хатняй гаспадаркі ў Рышкавічах, і цяпер Лукашэнка безжывёльны. Праўда, неяк ён прызнаўся, што можа пасядзець з вудай на культурным возеры ў жылой рэзідэнцыі. Аднак наўрад ці без'языкая рыба заменіць ката ці сабаку. А вось у Ратамцы гадуецца арабскі скакун, падараваны на 50-годзе Лукашэнкі ранейшым прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Кажуць, што той конь не адзіны і побач стаяць іншыя, атрыманыя ўдар ад кіраўнікоў усходніх краінаў. Ужо згаданы Уладзімір Пуцін прынёс моду на жыўнасць у Крэмль. Пуцінскага лабрадора коні, дзякуючы тэлевізару, ведала ўся Расія. Дарэчы, упершыню перамовы на трох адбыліся якраз з удзелам Аляксандра Лукашэнкі. У 2005-м Пуцін, Лукашэнка і коні сустрэліся ў Сочы. Прычым коні не толькі прысутнічаў пры перамовах, але і суправаджаў лідараў на шпацыры. Дарэчы, застаецца загадкай, куды падзеўся іншы незвычайны крамлёўскі жыхар. Белая каза Каска, якую падараваў Пуціну на Новы год мэр Москвы Юрый Лужкоў. Апроч таго, у Пуціна цэлая калекцыя коней, падараваных лідарамі рэспублік Расійскай Федэрацыі. А вось новы гаспадар Крамля сабачую традыцыю не падтрымаў. Прынамсі, на публіцы Дмітрый Мядзведзеў усё больш з жонкай. Хоць вядома, што ў прэзідэнцкай сям'і жыве кот Дарафей сібірскай пароды. Кореспандэнт маскоўскай тэлекампаніі ТВЦ Дзяніс Шаравар кажа: «Адрозна ад сабакі, у тэленавінах кот яшчэ не фігуруе.
У нас как-то не абсуждалі цю публічна. Коні была публічная, а вот медведь, его медвежатах сабака і кот – это две противоположности».
У прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі гадаванцы экстрэмальныя. Ющэнка – заўзяты пчаляр. Пчолами займаецца амаль з дзяцінства. У сям'і не адно пакаленне была свая пасека. Некалькі вулёў ёсць у крымскай рэзідэнцыі кіраўніка дзяржавы. Нават у замежных паездках Ющэнка знаёміцца з традыцыямі пчалярства і адмыслова наведаў лабараторыю пчалаводства ў Токіё. Можна ўзгадаць, што пчоламі таксама захапляўся колішні прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір, які дагэтуль мае пасеку пад Менскам. У адзін з прыездаў ва Украіну стала вядома, што пчалярствам захапляецца і прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус. Але, згадвае літоўскі журналіст Йонас Лаўрынавічус, у рэзідэнцыі Адамкусаў таксама жыве сабака.
Што-то вельмі даўно было, ці то Бразаўскас яму падарыў сабаку, ці то нехта яшчэ. На потым, можа быць, адзін раз нейкі паявілася, ну, як працяг. Ходзіць па сваёй гэтай усадзбе, па рэзідэнцыі. Не той, дзе рэзідэнцыя, дзе ён дварэц прэзідэнта, а там, дзе ён жыве просто. Мясцовая прабуе таксама браць прыклад з каралеўскіх прэзідэнцкіх двароў свету. Не толькі ў сабаках, яно праяўляецца ў адзенні.
Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі, калі яшчэ жыў у Сопаце, меў двух сабакаў і ката. А як стаў мэрам Варшавы, то ўзяў з сабой у сталіцу толькі вялікага чорнага ката Рудольфа, які і цяпер жыве ў сям'і. Кажуць, што жонка прэзідэнта, пані Марыя Качынская, улюбёнца надзвычай балуе. А вось федэральны канцлер Нямеччыны Ангела Меркель да хатняй жывёлы абыякавая. говорить супрацовник маркетинговой фирмы со Штутгарту Йорк Фролинг.
Нет домашних животных. У нас, в принципе, принято скрывать личную жизнь от журналистов или вообще от публичности. У нее есть муж, профессор, физик, тоже, в принципе, не выступает. У нее нет детей, поэтому, может быть, не так интересно держать домашних животных, если нет детей в доме.
А вот Герхард Шродер, попередник Меркель на посаде канцлера, имел терьера по мянушце Холли. Вядома, што жонка Шродера стварыла цэлую серыю сабачых аксесуараў, а дашэйнікаў да шампуняў упрыгожаных выявай Холі.
Дослед Ігара Карнея.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.